For I was an hungered.
Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin inyo ginawa. May tinatayang 60 milyong refugee sa buong mundo ngayon. Na ang ibig sabihin ay isa sa bawat 122 tao ang sapilitang pinaalis sa kanilang mga tahanan. At kalahati nito ay mga bata. Nakabibiglang isipin ang laki ng bilang at ang kahulugan nito sa buhay ng bawat tao. Ang kasulukuyan kong tungkulin ay sa Europe, kung saan 1.25 million na mga refugee na ito ay nagdating noong isang taon mula sa mga lugar na winasak ng digmaan sa Middle East at Africa. Nakita namin ang marami sa kanila na dala lamang ay ang damit na suot nila at ang anumang mailalagay nila sa isang maliit na bag. Marami sa kanila ay mga edukado at lahat ay napilitang iwanan ang kanilang mga tahanan, paaralan at mga trabaho. Sa ilalim ng pamamahalan ng unang pangulahan, ang simbahan ay nakipagtulungan sa 75 organisasyon sa 17 bansa sa Europa. Kabilang sa mga organisasyong ito, ang malalaking institusyon sa iba't ibang bansa, maliliit na komunidad, ahensya ng gobyerno at mga kawanggawa ng ibang simbahan at samahan. Mapalad tayo nakatuwang natin ang iba na maraming taon nang tumutulong sa mga refugee sa buong mundo at natututo tayo mula sa kanila. Bilang mga miyembro ng simbahan, bilang mga tao, hindi na natin kinakailangan pang gunitain ang ating kasaysayan upang maalala ang mga panahong tayo ay mga refugee na marahas na pinalayas sa mga tahanan at bukid ng paulit-ulit. Nitong nakaraang Sabado, sa pagsasalita tungkol sa mga refugee, hiniling ni Sister Linda Burton sa kababaihan ng simbahan na isipin na paano kung katulad ng kwento nila ang kwento ng buhay ko. Ang kwento ng buhay nila ay kwento natin, maraming taon na ang nakararaan. Maraming matitinding argumento sa mga gobyerno at sa iba't ibang lipunan tungkol sa kahulugan ng refugee at ano ang dapat gawin upang matulungan sila. Ang mga ideyang ibabahagi ko sa mensaheng ito ay hindi upang makibahagi sa mainitang pagtatalong iyon ni magkomento tungkol sa immigration policy, kundi ang magutom, ang undi magtuon sa mga tao na pinaalis sa kanilang mga tahanan at mga bansa dahil sa mga digmaang wala silang kinalaman. Batid ng tagapagligtas kung ano ang pakiramdam ng mga nang maging isang refugee. Siya ay isang refugee noong bata siya. Tagtungo si Jesus at ang kanyang pamilya sa Ehipto upang takasan ang espada ng kamatayan ni Herodes at sa maraming pagkakataon ng kanyang ministeryo na sumpungan niya ang kanyang sarili na pinagbabantaan at nanganib ang kanyang buhay at sa huli ay tinulutan ang mga masasamang tao na nagbalak sa kanyang kamatayan. Marahil pagkatapos niyon lalo pang naging kamangha-mangha sa atin ang itinuro niya nang paulit-ulit na mahalin ang isa't isa, magmahal tulad ng pagmamahal niya, na mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Tulad niya, tunay ngang ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawi ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian at titingin sa mga maralita na nangangailangan at magbibigay ng tulong sa kanila upang hindi sila maghirap. Nakasisiglang masaksihan ng napakaraming iniambag ng mga miyembro ng simbahan mula sa iba't ibang panig ng mundo upang tulungan ang mga individual at mga pamilya na nawalan halos ng lahat. Sa iba't ibang dako ng Europe, nakakita ako ng maraming miyembro ng simbahan na nakadama ng kagalakan at kasiglahan sa kaluluwa nang tumugon sila sa hangaring iyon na tumulong at paglingkuran ng mga yaong may matinding pangangailangan. Ang simbahan ay naglaan ng tirahan at pangangalagang medikal. Ang mga steak at mga mission ay nagtipo ng maraming hygiene kit. Iba pang mga steak ay nagbigay ng pagkain, tubig, damit, waterproof coat, bisikleta, aklat, backpack, salamin sa mata at marami pang iba. Ang mga tao mula sa Scotland hanggang Sicily ay gumaganap sa maraming tungkulin. Ang mga doktor at nurse ay nagboluntaryong tumulong nang dumating ang mga refugee na basang-basa, giniginaw, at na trauma sa pagtawid sa tubig para makatakas. Nang manirahan na ang mga refugee, tinulungan sila ng mga miyembro sa lugar na matutunan ang wika ng bansang kumupkop sa kanila, habang ang iba naman ay pinalalakas ang loob ng mga bata at mga magulang sa pagbibigay sa kanila ng mga laruan gamit sa sining, musika at paglalaro. Ang ilan ay nagdala ng mga donasyong yarn, mga knitting needle, mga crochet hook, at itinuro ang mga kasanayang ito sa matatanda at batang refugee. Ang matatagal ng miyembro ng simbahan na nakapaglingkod at namuno na ng maraming taon ay nagpatunay na ang pagtulong kaagad sa mga taong ito na nangangailangan ay ang pinakamasaya, pinakalulugod na karanas na karanasan. Ang katunayan ng mga sitwasyong ito ay kailangang makita upang mapaniwalaan. Noong taglamig, nakilala ko maliban sa marami pang iba, ang isang buntis na babae mula sa Syria sa isang refugee transit camp na gustong makatiyak na hindi niya isisilang ang kanyang anak sa malamig na sahig ng malaking gusali kung saan siya pansamantalang nanirahan. Doon sa Syria, isa siyang propesor sa isang universidad. At sa Greece, nakausap ko ang isang pamilya na basang-basa, giniginaw, at takot na takot sa pagtawid nila sa tubig sakay ng maliit na rubber boat mula sa Turkey. Nang tingnan ko sila sa kanilang mga mata at marinig ang kwento tungkol sa takot sa pagtakas nila at mapanganib na paglalakbay, na iba ang pananaw ko. Maraming masigasig na relief worker ang nagmalasakit at tumulong, at marami sa kanila ay voluntaryo. Nakita ko ang ginawa ng isang miyembro ng simbahan na sa loob ng maraming buwan ay nagtrabaho hanggang gabi, kaagad na tumulong sa mga yaong dumating mula sa Turkey papuntang Greece. Kabilang sa marami niyang ginawa ay ang pagbibigay ng first aid sa mga yaong lubhang nangangailangan ng medical na tulong, pagtiyak na naaasikaso ang mga kababaihan at mga batang naglakbay mag-isa. Niyakap niya yaong mga namatayan ang mahal sa buhay sa paglalakbay at ginawa ang lahat ng makakaya niya na mapagkasya ang limitadong resources para sa napakaraming nangangailangan. Siya, gaya ng maraming katulad niya, ay literal na naglilingkod na anghel na ang mga ginawa ay hindi malilimutan ng mga yaong inaruga niya ni ng Panginoon na kanyang pinaglingkuran. Lahat ng nabigyan ng kanilang sarili sa paglilingkod upang ibsan ang pagdurusa nang nakapaligid sa kanila ay tulad ng mga tao ni Alma. At gayon, ang kanilang maunlad sa kalagayan, hindi nila itinaboy ang sinumang mga hubad o mga gutom o mga uhaw o mga may karamdaman o mga nakandili. Sila ay naging mapagbigay sa lahat, kapwa matanda at bata, kapwa alipin at malaya, kapwa lalaki at babae, maging sa labas ng simbahan o sa loob ng simbahan, walang itinatanggi sa mga tao hinggil sa iyong mga nangangailangan. Pakaingatan natin na hindi maging karaniwan na lamang ang balita tungkol sa mga refugee kapag napawi ang unang nadamang pagkabigla. Gayon ang digmaan ay patuloy pa rin at maraming pamilya ang tumatakas para may makanlungan sa ibang bansa. Napakaraming refugee sa iba't ibang dako ng mundo na ang mga kwento ay hindi na nababalita at nangangailangan pa rin ng tulong. Kung itatanong ninyo, anong magagawa ko? Alalahanin muna natin na hindi tayo kailangang maglingkod na ang gastos ay kukunin sa ating pamilya at maisasantabi ang iba pang mga responsibilidad. O dapat tayong umasa sa mga nag-uorganisa ng proyekto ang mga leader natin para sa atin. Ngunit bilang individual o pamilya, makabahagi tayo sa dakilang gawain ito ng pagtulong. Bilang tugon sa panyaya ng unang panguluhan na makibahagi sa paglilingkod tulad ng kay Kristo sa mga refugee at sa iba't ibang dako ng mundo, ang General Presidency ng Relief Society, Young Women at Primary ay nag-organisa ng isang relief effort sa pamamagitan ng I Was a Stranger. Ipinakilala ito ni Sister Burton sa kababaihan ng simbahan itong nakaraang linggo sa pangkalahatang sesyon ng kababaihan. Maraming makatutulong na ideya, resources at mungkahe para sa maglilingkod sa iwasastranger.lds.org. Umpisahan sa pagluhod sa panalangin, saka mag-isip ng mga bagay na gagawin malapit sa tahanan, sa sarili ninyong komunidad, kung saan ninyo makikita ang mga taong nangangailangan ng tulong na makakaangkop sa kanilang bagong sitwasyon. Ang pangunahing layunin ay matulungan silang maging masipag at makaasa sa sarili nilang kakayahan. Ang mga posibilidad para tayo makatulong at maging isang kaibigan ay walang katapusan. Maaari ninyong tulungan ang mga refugee na matutuhan nilang wika ng bansang kumupkop sa kanila. Mapahusay ang mga kasanayan nila sa trabaho o sa job interview. Maaari niyong tulungan ng isang pamilya o single mother na matutuhan ng bagong kultura kaysa simpleng pagsama sa kanila sa pamilihan o paaralan. May katuwang na mapagkakatiwala ang organisasyon ng ilang word at stake. At depende sa inyong kalagayan, maaari kang magbigay ng donasyon sa natatanging gawain ng simbahan sa pagtulong. Bukod pa rito, mapag-iibayo ng bawat isa sa atin ang ating kamalayan sa mga nangyayari sa mundo na nagtulak sa mga pamilyang ito na lisanin ang kanilang tahanan. Dapat tayong manindigan laban sa kawalan ng pagpapahalaga at pag-ibayuhin ng paggalang at pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakaibang kultura at tradisyon. Kapag nakausap ninyo ang mga pamilyang ito at narinig mismo ang kanilang kwento at hindi mula sa telebisyon o dyaryo, magpapabago ito sa inyo. Inutos sa atin ng Panginoon na ang mga stake ng Sion ay magiging isang tanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo. Nakahanap na tayo ng kanlungan. Halina at lumabas tayo mula sa ating ligtas na lugar at magbahagi mula sa ating saganang kabuhayan, pag-asam sa mas magandang bukas, pagtitiwala sa Diyos at sa ating kapwa-tao at pagmamahal na mananai kahit magkakaiba ang mga kultura at ideolohiya at madama ang maluwalhating katotohanan na lahat tayo ay anak ng ating Ama sa Langit. Sapagkat hindi tayo bibigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ng pag-ibig. Ang pagiging refugee ay maring makapagpabago sa buhay ng mga refugee. Ngunit ang pagiging refugee ay hindi ang buong pagkatao nila. Tulad ng napakaraming nauna sa kanila, ito ang magiging bahagi. Sana'y maikling bahagi lamang ng kanilang buhay. Ilan sa kanila ay magpapatuloy sa buhay at magtatamo ng Nobel Prize, magiging mga kawunin ng gobyerno, manggagamot, siyentipiko, musikero, artist, leader ng relihiyon, at mag-aambag sa iba pang larangan. Katunayan, marami sa kanila ay hindi ganito, ay ganito na bago nawala ang lahat sa kanila. Ang pangyayaring ito ay hindi magtatakda ng magiging pagkatao nila, ngunit ang pagtugon natin ang tutulong sa atin na magbago. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay ginawa nyo sa akin. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.